በኢትዮጵያ በዘጋጠመ ድርቅ ህፃናትን ህፃናት መግቢ ንሕማምን ትምህርት ምቁራጽን ይቃልዑ ኣለው። ማርታ ደልወልፍ ካብቲ ዝበዝሐ ካብ ነበርታ ብዝልገሰሎም ሰብኣዊ ሓገዝ ዝናበሩላ ኣውራጃ መተሓር ዘዳለወቶ ሪፖርት ዊንታ ኪዳነ ክተቕርበያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብዘጋጠመ ደርቂ ልዕሊ 10 ሚልዮን ሰባት ሕጹጽ ናይ መግቢ ሓገዝ የድልዮም። ቀንዲ ግዳያት ነቲ ሓደጋ ዝተቓልዑ ድማ ህፃናት እዮም። ምስ ወዲ 3 ዓመት ወዳ ኣብ ሆስፒታል ትርከብ ኣደ ከምዚ ትብል። ወደይ ዝሓመመሉ ምክንያት መግቢ ስለ ዘይተረኽበ እዩ ትብል። ብተወሳኺ ብዙሓት ከብቲ በቲ ዘጋጠመ ደርቂ ድሕሪ ምማቶም እቶም ቆልዑ ንስድራ ቤቶም ንክሕግዙ ክብሉ ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ እውን ኣቋሪጦም እዮም። መንግስቲ ብፍላይ ነቶም ብሓደጋ ጥሜት ሕማምን ስእነት ፅሩይ ዝስተ ማይን ዝተጠቕዑ 6 ሚልዮን ህፃናት ንምሕጋዝ ምስ ትካላት ሰብኣዊ ጉዳያት ብምትሕብባር መግቢ በቲ ሓደጋ ንዝተጠቕዑ ወገናት ኣምሃብ ይሰርሕ ኣሎ። ሳሙኤል ተፈራ ካብ ዘይመንግስታዊ ትካል ሓገዝ ንህፃናት ቻይልድ ፋንድ ከምዚ ይብል።
ብሰንኪ ሕፅረት ዝተመጣጠነ መግብን ጥሜትን ኣብቶም ህፃናት ትሑት ምምዕባል ሓንጎል ከስዕብ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ተሓሳስባ ምዕባሎ እውን ዘዛሕትል እዩ። ብተወሳኺ ከም ውፅኣት ዝኣመሰሉ ሕማማት እውን ይረኣይ ኣሎ።
ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 800 ሚልዮን ዶላር ናይ ሕፁፅ እዋን ሓገዝ ከም ዝተረኽበ እንተኾነ መንግስትን ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ግን ኣብዚ ዓመት ጥራይ ኣስታት 1.4 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ይገልፁ። መብዛሕትኦም ካብዚ ዝተረኽበ ገንዘብ ኣብ ምዕዳል መግቢ ዝውዕል እዩ። ብዝውሃብ ሓገዝ ጥራያ እዛ ኣደ 6 ቆልዑት ደቃት ምግብ ትኽእል። ሓንቲ ካብዘን ሓገዝ ዝረኸባ ኣብ ከባቢ ክልል ኦሮሞ ከምዚ ትብል። ብሰንኪ ደርቂ ብዘይካብቲ ካብ መንግስቲ ንረኽቦ ሓገዝ ዋላ ሓደ ነገር የብልናን። ንደቅና ንህቦም መግቢ የብልናን፣ ድስተማይ እውን የብልናን። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ኩነታት ለውጢ ኣየር ኤልኒኖ ክሳብ ዓመት 2017 ሓገዝ መግቢ ከም ዘድሊ ይግለጽ ኣሎ።